Veče uz radio.
Higijena života. Povezanost psihosocijalnih faktora s kardiovaskularnim bolestima poznata je od davnih dana. Još 1128. godine William Harvey je naveo kako mentalna agitacija koja dovodi do zadovoljstva ili emocionalne boli utiče na funkcionisanje srca, dok je 1910. godine Sir William Osler opisao kardiološke bolesnike kao ekstremno ambiciozne i sklone nekritičnom izlaganju naporima. Značaj i uloga psihosocijalnih faktora u kardiovaskularnim bolestima postupno se obogaćuje i proširuje sve do današnjih dana, kada raspoloživi dokazi upućuju na njihovu nadjeljivost i jaku međuzavisnost. Večeras za emisiju Higijena života izdvojili smo razgovor sa profesorima doktorima Ivanom Tasićem, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, i Sinišom Ristićem, Medicinski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči.
sam profesor Ivan Tasić, profesor interne medicine i kardiologije Medicinskog fakulteta u Nišu. Radim u Institutu za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti u Niškoj Banji i predsjednik sam radne grupe za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti pri Udruženju kardiologa Srbije, Republike Srbije.
Tema vašeg predavanja ovdje u Banja Luci?
Moja tema je danas psihosocijalni faktori i arterijska hipertenzija. To je, uopšte ovaj skup je posvećen psihosocijalnom faktoru i kardiovaskularnim bolestima i mislim da je tema zaista izabrana na pravi način, danas veoma aktuelna, posebno u ovim regionima u kojima mi živimo i, da kažem, sreli se u zadnjim godinama sa velikim, da kažem, problemima. Činjenica da je Republika Srbija, danas je izneti podatak da je Republika Srpska tu malo bolje, ali da mi, nažalost, stojimo na strašno zadnjem, predzadnjem mestu kada je u pitanju kardiovaskularna oboljevanja i smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, što je zaista zastrašujuće. U tom, da kažem, prvom delu današnjeg simpozijuma zaista smo čuli izuzetno predavanje profesora Wonga koji nam dolazi iz Univerziteta Irvine u Kaliforniji, koji je praktično prvi čovjek preventivne kardiologije Amerike. I, da kažem, nekako moje predavanje je jedan aspekt utjecaja psihosocijalnog faktora na jedan od najčešćih faktora rizika, to je arterijska hipertenzija. Ja radim u instituciji koja se bavi rehabilitacijom bolesnika nakon preživljenog infarkta, nakon ugradnje stentova ili bypasseva. I činjenica da ono što zaista primećujemo u zadnjih godina, to je da je učestalost mladih ljudi koji prežive akutni infarkt miokarda danas drastično porasla u našoj, da kažem, populaciji. Također neka naša istraživanja interna, znači interne studije koje sprovodimo, pokazale su da praktično se uglavnom to dešava kod onih ljudi koji nemaju razvijen proces ateroskleroze na krvnim sudovima, nego se uglavnom to dešava na ili jednom krvnom sudu, što praktično menja nekako patogenezu same koronarne bolesti i ovih velikih kardiovaskularnih događaja. Ovo govorim zato što i moja tema praktično ukazuje na nešto, a to je da ovi poznati faktori rizika, kao što su hipertenzija, hiperlipidemija, gojaznost, metabolički sindrom, kome smo također slušali izuzetno predavanje akademika Ostojića, praktično ne objašnjavaju ovo što se dešava kod nas, a to je da, recimo, imate dobar broj bolesnika, mlađih, koji nemaju faktore rizika. Nemaju ni dislipidemiju, ni hiperlipidemiju, ni hipertenziju, a dožive kardiovaskularni događaj. Jedno od objašnjenja toga je upravo da ono što, da kažem, ne mogu reći da nauka nije tome posvećivala pažnju, činjenica da se o psihosocijalnom faktoru mnogo dugo govori, ali ne u toj meri u kojoj se, da kažem, posvećivala priča drugim, ovim klasičnim faktorima rizika. Danas je praktično jasno svima da je uticaj psihosocijalnog faktora ogroman i da praktično on utiče i na razvoj, konkretno da uzmete kao hipertenziju, ona nije samo faktor rizika, nego je bolest, i direktno je povezana sa uticajem psihosocijalnog faktora. Arterijska hipertenzija je malo komplikovana bolest, zato što u razvoj arterijske hipertenzije ulaze jako puno faktora. Na prvom mestu je taj genetski, ali multigenetski, da kažem, etiologija, multigenetska etiologija, jer mnogo gena je uključeno tu, i praktično bez toga vi nemate sam razvoj bolesti, ali činjenica da psihosocijalni faktor direktno utiče na dobru podlogu, a to je da imate ljude koji imaju tu genetsku predispoziciju da razvijaju hipertenziju u nekom periodu. Tako da je upravo taj psihosocijalni faktor koji dođe na, da kažem, dobro tlo i praktično pravi i utiče i na razvoj arterijske hipertenzije, ali i na razvoj ovih velikih kardiovaskularnih događaja o kojima je to bilo reči. Sam taj psihosocijalni faktor, on ima nekoliko svojih modaliteta, oblika. činjenica da ono što je kod nas, da kažem, zabrinjavajuće, to je da psihosocijalni faktor ne podrazumeva samo stres ili uticaj psihe, nego podrazumeva i upravo socijalno stanje, da kažem, ljudi. I to je nešto što se gotovo u svim procenama faktora rizika nije uključivalo. Tek je skoro objavljena jedna studija koja je pokazala da vi kad uzmete standardne faktore rizika, što su pušenje, hipertenzija, hiperlipoproteinemija, pa dodate faktor rizika kao nizak socijalni standard, znači ono što je kod nas uobičajeno, onda vi shvatite da praktično ti korišćeni skorovi kod nas, bilo framingamski, bilo euroskor, praktično podcenjuju rizik kod naše populacije. Ukoliko to pratite godinama, onda se dešava sledeće. Vi smanjite broj pušača, smanjite nivo holesterola, smanjite nivo hipertenzije, međutim ne smanjujete taj nizak socijalni ili psihosocijalni faktor koji je loš i praktično vi dalje imate čoveka koji ima veliki rizik od kardiovaskularnog događaja i to je ono što mi vidimo u praksi, da popravimo mnoge faktore rizika, a na kraju ipak se desi ono što je najgore, to je loš kardiovaskularni događaj.
Kažete da u ovom 21. vijeku, ali dosta mladi ulaze u tu rizičnu grupu potencijalnih pacijenata za kardiovaskularne bolesti. Vi se bavite rehabilitacijom. Koliko je rehabilitacija danas važna, već govorimo o oporavku? Posebno kad je riječ o mladim ljudima koji su oboljeli od nekog kardiovaskularnog, preživili su neki, kao što akademik Osić kaže, kardiovaskularni događaj, da.
Vidite, ja moram da kažem da ja kao predsjednik radne grupe za prevenciju i rehabilitaciju morao sam, da kažem, i u našoj i u Srbiji. Na Srbiji da dokazujemo, cela radna grupa, Udruženje kardiologa Srbije, da dokazujemo korist od rehabilitacije. Ja ću samo da sad malo ne skrenem s teme, nego da kažem recimo da postoje zemlje u Evropi kod kojih je ta stacionarna rehabilitacija, kao što je kod nas bila i u Republici Srpskoj, su bili centri koji se bavili rehabilitacijom, ima ih i sada, kao i u Srbiji. Tako i u Evropi imate centre koji zaista to rade fantastično i kod njih krajnji rezultat te rehabilitacije je veoma povoljan. U Americi postoje države koje imaju rehabilitaciju, postoje države koje nemaju rehabilitaciju, govorimo o stacionarnoj. Zadnjih godina su se pojavili njihove analize koje su jasno pokazale da ljudi koji nemaju rehabilitaciju nakon velike kardiovaskularnih događaja i to stacionarnu rehabilitaciju su pod ogromnom većim rizikom za loše kardiovaskularne događaje u narednom periodu nego oni koji su nego u onim državama gde je bilo rehabilitacije. Tako da je današnji stav apsolutno jasan kada je u pitanju rehabilitacija, to je da je to jedan od, da kažem, kada se već desi, kada nismo uspeli da preveniramo kardiovaskularni događaj, nešto što je od ogromne važnosti, jer onda možete svim metodama, pazite, rehabilitacija je veoma multidisciplinarni pristup, znači vi prilazite bolesniku sa svih aspekata, korekcijom svih faktora rizika, sa edukacijom bolesnika, kako će dalje živeti, što je najvažnije, kako će korigovati te faktore rizike koje ima, kako će mu biti fizička aktivno, sve to nešto što čovek ne može da dobije niti u, da kažem, kod svog odabranog lekara, niti u svojim domovima zdravlja. Jednostavno su to centri koji su tako specijalizovani da zaista, da što se kaže, napadnu, u dobrom smislu napadnu pacijenta sa kompletnom edukacijom. I to je danas. Danas se u Evropi, recimo, je, da kažem, cilj da se naprave ti veliki preventivni centri, koji upravo na jednom mestu mogu da imaju i kardiologa, i psihologa, i psihijatra, i dijetologa, i čoveka koji će naučiti kako da se prestane da se puši. Znači, jednom mestu će ti ljudi imati sve ono što im treba.
Da, to je taj što ne možemo izbjeći, multidisciplinarni pristup u svim djelatnostima, evo u zdravstvenoj, a posebno to je lijepo da se vraćamo i u holističkom pristupu čovjeku. Kada govorimo, sad se ponovo vraćamo na prevenciju i da zaključimo da smo saglasni sa vašim mišljenjem, jer tu su mnoga istraživanja pokazala i kod nas multicentrične studije ovdje u jugoistočnoj Evropi, da su upravo ovi centri za rehabilitaciju ponovo doživjeli svoju renesansu i ono što je staro provjereno, to treba dalje nastaviti i njegovati. Ali interesuju nas ovi preventivni centri za kardiovaskularne bolesti. Pomenuli ste da je dosta u Evropi, ima da je znači na jednom mjestu koncentrisana sva ta jedna zdravstvena briga o pacijentu.
To je nešto što Evropa uveliko radi, uveliko sprema, jer u njihovom tom planu, da kažem, razvoja zdravstvene zaštite, upravo su tu ti preventivni centri koji će na jednom mjestu imati, da kažem, sve. Ali ja bih se sad samo vratio, pošto smo malo govorili o rehabilitaciji, a moja tema je ipak bila više ka prevenciji, jer utjecaj psihosocijalnog faktora, kad je pitanje hipertenzije, se dešava mnogo rano. Razumete? Tako da, uopšte, današnji stav prevencije se vraća upravo, imali smo izuzetnog gosta iz Francuske koji je govorio o traumi kod dece, znači vraćamo se, prevencija je jedino korisna ukoliko se započne mnogo rano. Čak se danas smatra da prava prevencija mora počne onog momenta kad žena zatrudi, znači kad nosi svoju bebu, a da ne govorimo o periodu školstva ili periodu kasnijem. Ali kad govorimo o hipertenziji, ona zaista, ta podloga za razvoj hipertenzije od strane genetike na prvom mestu, a dalje od psihosocijalnih faktora se dešava veoma rano. Tako da prevencija mora da počne, da kažem, na samom početku života i to je jedino što će u nekom periodu od narednih 20-30 godina ostvariti onaj cilj koji je zacrtalo Evropsko udruženje kardiologa, to je da se pre 70. godine čovjek ne razboli od infarkta.
Thank you.
Porodica je ta koja može da utiče da se ne razvijaju ovi faktori rizika kardiovaskularnih oboljenja. Mi ovdje na Balkanu moramo da, znači, da se vratimo našoj tradicionalnoj porodici, a opet imamo pritisak Evropska unija koja nema takav stav prema porodici. Kako će se to odrasti na zdravlje? Kako mi sada da u to uključimo ove nove generacije? Oni trebaju da ponese taj teret.
Pa vidite, ja ću ovako samo da kažem na osnovu nekih rezultata jedne velike američke studije koja je započeta tamo 38. godine, čiji su rezultati objavljuju povremeno, a zadnjih, ja mislim, tok ove godine su objavljeni. To je jednostavno ta studija zamišljena samo da vidi šta je to što čini čoveka dugovečnim. Znači, šta je to što određuje da neki čovjek dugo živi? Što nam je na kraju i cilj, znači da živi dugo i da živi kvalitetno. I dve stvari su se pokazale važne. Jedna je genetika. Znači, taj genetski kod, a vi imate kod sebe gen koji će imati infarkt ili neće, to je jedno. A drugo je harmonija u životu. Pazite, to je neverovatan. Oni su to tako definisali, znači hormoni u životu, hormoni u porodici, hormoni u poslu. To je nešto što određuje kako ćete kasnije živjeti i kako će vaši drugi faktori rizika da utiču. Prema tome, moj stav o ovom što ste rekli, bez harmonije u porodici vi ne možete napraviti nikakvu prevenciju, a upravo o takvom stresu i u porodici i van porodice je govorio profesor koji dolazi iz Francuske. Znači, mislim da je to nešto što je sigurno od ogromne važnosti. Ali kažem, dve stvari, genetika i harmonija.
Jeste donosi to, profesore, tačno, jako teško postići, jer porodica je dio isto širi socijalne sredine, ali opet, ako se želi napredak cijelog društva, znači treba se posvetiti pažnju i porodici kao osnovnoj ćeliji društva, što je bila i ostalo je. Međutim, mi pokušamo jednu poruku iz ovog vašeg razgovora za ove naše mlade, znači buduće generacije. Što se tiče kardiovaskularnih oboljenja i ove vaše teme predavanja, upravo kako psihosocijalna sredina, psihosocijalni faktori utiču na povišeni krvni pritisak. U ovom tempu života mladi danas mi kažemo da je to digitalna generacija. Taj način njihov stil života, to dugo vremena provode za kompjuterom, nisu aktivni. Kako sada njih pokrenuti, kako ih aktivirati i osvijestiti da to nije dobro za zdravlje, jer u kasnim godinama kada budu računali i da bude kvalitetniji život, bit će kasno.
Pa znate, to je veoma teško pitanje. Prvo, teško za naše područje smo zaista mi preživjeli zadnjih 20 godina mnogo, mnogo teških stvari. Ali čini se da iza svega toga prvo mora nastupiti država sa svojim jasnim planom i sa željom da jednostavno njena populacija živi dobro, živi bolje, znači da se sve... To je jedan ogromni projekat iza koga mora da stoji država. Što se tiče poruke mladima, pa vidite, mora se živeti u današnje vreme tako da se zaista ono što ste rekli vratimo pravim vrednostima. To je lično, mislim, jedino ono što bi nekako bila moja poruka u vrlo ovim kompleksnim stvarima kojima i danas pričamo, ali činjenica da taj osnov može da potiče od porodice, ali činjenica još nešto da ova najnovija istraživanja jasno pokazuju da se što se tiče, ajde da krenemo vrlo jednostavno, kakva je prevalenca kardiovaskularnih bolesti u svetu, zavisi od socijalnog statusa. Pazite, zadnji podaci koji su danas rečeni, recimo koliko živite u centru nekog velikog grada, vi ćete bolje prolaziti. Ako živite na periferiji, vi ćete loše prolaziti. Mislim da kod nas je još uvek, mi možemo da se izborimo za to, zato što imamo mnogo, da kažem, mesta gde se mi možemo razviti i menjati, tako da je to neko ovako, možda je sad moje malo filozofsko mišljenje, ali nemojte da mi zamerite. Come over here.
Profesor dr. Siniša Ristić je vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Foči na katedri za radiologiju.
Na katedri za fiziologiju.
Za fiziologiju, a inače ste po specijalnosti radiolog. Uključeni ste u više studija vezano za kardiovaskularna oboljenja. Najbolje bi bilo da vi našim slušaocima približite koje su to studije i šta je njihov cilj.
Pa znači, na poziv moga profesora anatomije, akademika Šećerov, profesorce Drenke Šećerov-Zečević, ja sam se uključio prije 6 godina u studiju istraživanja faktora, prvenstveno psihosocijalnih faktora za razvoj ateroskleroze kod adolescenata koji su bili izloženi znači ratnim dejstvima kao jednom obliku traumatskog iskustva. To istraživanje zamišljeno je kao znači istraživanje u 2 centra, to je bila Banja Luka i Foča. Pri tome su znači srednjoškolci i studenti iz ovih gradova znači popunjavali anketu anketu sa određenim podacima znači koji se tiču tih psihosocijalnih faktora, dakle traumatskih iskustava, eventualno dakle bolesti, kardiovaskularne bolesti u porodici, pušačkog statusa. Zatim rađene su im određene laboratorijske pretrage koje su danas rutinske u detekciji, dakle, odnosno koje su danas opisane kao faktori rizika za aterogenezu, i rađena su određena psihijatrijsko-psihološka testiranja sa ciljem da se vidi, dakle, da li postoji odgovarajuća odstupanja od nekog uobičajenog, odnosno znači nekog uobičajenog ponašanja, dakle u pogledu određenih ili emocionalnih poremećaja određenog stepena ili nekog drugog, dakle poremećaja koji bi mogao eventualno možda da se dovede u vezu sa tim ratnim iskustvom kod osoba koje su njemu bile izložene. Dakle, to je bilo jedno istraživanje, multicentrično istraživanje koje je obuhvatilo dakle, psihologe, psihijatre, zatim neurologe, radiologe, ultrasoničare, zatim dakle, biohemičare, zatim obavezno statističare, i evo nakon 6 godina ekipa akademika Šećerov je uspjela da opet djelimično samo kompletira rezultate, jer mi očekujemo da ćemo u narednih 6 godina ovu studiju u ovoj fazi završiti, eventualno možda započeti neku njenu nadogradnju, dakle u nekoj novoj studiji, dakle ostalo je još nešto da se uradi. I onda, znači, definitivno prepustiti naučnoj i stručnoj javnosti rezultate te studije. Gotovo, znači, 90% rezultata je tu, oni su analizirani i oni se danas predočavaju naučnoj i stručnoj javnosti, a naša obaveza je, dakle, kao istraživača da to objavimo u dakle, jednoj monografiji i jednom zborniku radova sa onog naučnog skupa, tako da će sva ova predavanja današnja biti objavljena, znači, u tom obliku.
To će da biti monografija Akademije nauke umjetnosti
Republike Srpske. Monografija, jeste. To će biti zbornik, dakle, i radova, a bit će i monografija koja će se baviti upravo u centri psihosocijalnih faktora na razvoju ateroskleroze, gdje ćemo mi, znači, kroz jedan širi teoretski dakle, pristup, a i kroz objašnjenje naših dobivenih rezultata, dakle, prikazati tu veoma komplikovanu, znači, disciplinu, odnosno naučnu oblast koja ima veliki svoj praktični značaj, budući da čuli ste, znači, da su kardiovaskularne bolesti prve na listi uzroka smrti, Znači, evo i kod nas, znači oko 50% smrti je uzrokovano kardiovaskularnim događajem, a taj kardiovaskularni događaj, mi to znamo, počinje veoma rano, čak ateroskleroza koja je u osnovi 90% kardiovaskularnih događaja, počinje prije rođenja. I dakle, redne minovnosti ide sa procesom starenja, ali kod određenih osoba, dakle kod osoba sa postojanjem faktora rizika, ona je ubrzana i zahvata veći broj krvnih sudova, tako da onda nakon određenog vremena, kada bolest nije prepoznata, kada je nema, kada se ne manifestuje, a postoji i razvija se, imamo razvoj tih kliničkih oblika aterosklerotske bolesti, koji onda znači su praktično komplikovana klinička ateroskleroza na koju onda današnja medicina djeluje. Međutim, sve više se ide na znači prevenciju kardiovaskularnih bolesti kroz otkrivanje tih faktora rizika, kroz praćenje individualne aterogeneze, dakle da se vidi kojom dinamikom ateroskleroza kod pojedine osobe ide, u onoj fazi, dakle rano, kao što su kod nas recimo bili ovi srednjoškolci, adolescenti, kada nešto još može da se uradi, kada zidikani sudovi nisu promijenili svoju elastičnost, kada nisu kalcifikovani, kada nisu suženi, kada nisu definitivno izmijenjeni, kada se nisu dakle razvile bolesti kao što su ateroskleroza, angina pektoris, kao što su hipertenzija, angina pektoris, periferna arterijska bolest, znači koja vodi do kasnije do razvoja, znači i kasnije i do, vrlo često i do amputacija, dakle do njih ekstremiteta, dakle znači preventivni jedan pokušaj, dakle praćenja, individualnog praćenja ateroskleroze, što je danas savremenim ovim radiološkim modalitetima moguće. Znači moguće je da se...
To je već vaša oblast. Izvolite samo nastaviti.
Da. Znači, moguće je da se danas prvenstveno, znači ultrazvukom zbog njegove ekonomičnosti, dakle jeftinoće, zbog neinvazivnosti, zbog toga što se, dakle, ne primjenjuju kontrastna sredstva, što nema ionizacije, što je to jedan, znači, lagodan, elegantan dijagnostički modalitet, može da se odredi funkcija i struktura krvnih sudova, a između ostalog onda i u toku tog pregleda smatra se obaveznim mjerenjem, ako se radi karotidni krvni sudovi, mjerenje i dubljine tog intimomedijalnog kompleksa, znači čije povećanje je prisutno veoma rano, rekao sam, ide znači uporedno sa procesom starenja, a kod osoba koje imaju jedan ili više faktora rizika, od kojih je hipertenzija najvažniji za ovo, znači to zadebljanje karotidnog intimomedijalnog kompleksa postaje mnogo brže nego kod osoba koje te faktore rizike ne imaju. Mogu da, znači, samo da ponovim još jedan put, dakle, svi faktori rizika za aterogenezu, koja leži u osnovi najvećeg broja kardiovaskularnih bolesti, možemo da ih podijelimo u dvije velike grupe, to su one na koje možemo uticati, one na koje ne možemo uticati. Faktori na koje možemo uticati su, dakle, pušenje duvana, to su tjelesna masa, zatim to je djelimično stres, odnosno naše ponašanje koje je djelimično, ipak možemo da naučimo da malo modifikujemo. Na one faktori na koje ne možemo da utičemo, svakako, to su genetika, to je pol i to je starost. Ono što svakako medicina danas ima za cilj, to je znači da se otkrije progresija jednog neminovnog procesa, da se vidi šta može da se uradi u cilju njegovog usporavanja i da se vide eventualno onda kasnije i rezultati terapije kardiovaskularnih bolesti, koje bi trebalo da počnu što ranije, jer tada imaju najbolje efekte, a s druge strane, zbog toga što danas terapija kardiovaskularnih obolenja odnosi ogroman broj, znači ogromnu, veliku količinu dakle novca iz zdravstvenih fondova, tako da u svakom slučaju onda preventiva bi u stvari i na neki način smanjila bi troškove i mogla bi barem da se usmjere u liječenje nekih drugih obolenja. Out of the world.
set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Mi samo da posjetimo da je naš sagovornik profesor dr. Siniša Ristić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči. Kada ste pominjali ovu sekundarnu prevenciju, pomenuli ste znači i nove aparate, pohvalili ste se da ste upravo u opštoj bolnici u Foči dobili ove nove aparate. O kojim aparatima je riječ i da možemo obradovati potencijalne vaše pacijente?
Da. Znači, radi se o aparatima, to su aparati General Electric, najnovije generacije, znači Color Doppler aparati, s obzirom na to da naš klinički centar, mi smo prerasli u klinički centar Foča, znači, jer je u našem krugu, odnosno u našoj blizini Medicinski fakultet, a ja igrom slučaja radim obe institucije, znači usmjeren prvenstveno, ali ne jedino, dakle prvenstveno ne jedino na tu vaskularnu problematiku koja upravo dominira, znači mortalitetom i morbiditetom među nasim stanovnicima. Radi se znači na aparatima koji zaista znači pružaju jedan komfor za ispitivača, radiologa i ljekara druge neke oblasti, a naravno i veliku dijagnostičku pouzdanost za pacijenta.
U emisiji Higijena života govorili smo o uticaju psihosocijalnih faktora na kardiovaskularne bolesti. Sagovornici su bili profesori doktori Ivan Tasić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, i Siniša Ristić, Medicinski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči. Tonska obrada Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.